Julian Ciocan și Ala Ceapai în studioul Europe Libere de la Chișinău. În minutele următoare vă propunem să ascultați un punct de vedere al corespondentului Europe Libere de la Bruxelles, Dan Alexe, despre tentativa de lovitură de stat ieșuată în Turcia și urmările acesteia. Am discutat în ajun cu Dan Alexe, pe care l-am întrebat întâi de toate care au fost motivele puciștilor.
Puciștii aveau, desigur, în minte salvarea laicității statului turc. Să nu uităm că Turcia este, precum Franța, una din puținele țări de pe planetă care au secularismul înscris în Constituție. Turcia, deși e un foarte mare stat musulman, prin simplu fapt că majoritatea populației, majoritatea strivitoare, 99% sunt musulmani, Turcia este un stat laic. De la Atatürk încoace, Turcia, precum Franța, este un stat laic, secular. Absența religiei din spațiul public e scrisă în Constituție, iar în Turcia nu este voie să vorbești despre religie în administrație, în spațiul public. Și de-a lungul deceniilor care ne separă de al doilea război mondial încoace, armata turcă a fost un bastion al laicității. Au mai fost câteva lovituri de stat la care Occidentul a închis ochii. De asta dată însă, laicitatea turcă se vede confruntată cu o tentativă permanentă de fărâmițare a spațiului public și de introducerea religiei în școli, în administrație, ba chiar și în justiție, cum ar dori Erdogan și cei din jurul său. Așa încât deodată a apărut această tentativă spasmodică de repunere a laicității acolo unde este locul ei în Constituție. Și armata sau complotiștii au reacționat visceral, în mod vizibil, nu foarte pregătit, și s-a ajuns la această situație care e o fundătură politică, administrativă, economică, socială, în care o lovitură de stat a avut loc într-o țară NATO și candidată la Uniunea Europeană, ceea ce pune în foarte mare încurcătură pe toată lumea.
Dar cum îți explici că Erdogan a reușit totuși să-și păstreze, iată, pozițiile? Altfel spus, de ce a ieșuat această tentativă de lovitură de stat?
A ieșuat în mod paradoxal, în primul rând, datorită faptului că puciștii au părut pregătiți ca în anii 70, oarecum anacronici. Ei nu au luat în seamă rețelele sociale, nu au luat în seamă faptul că astăzi cu internetul, cu multiplicitatea punctelor de informare, a rețelelor de informare, nu mai merge ca în anii 70, 60, chiar și în anii 80, când un grup de oameni foarte determinați lua puterea, puteau urma acel manual al loviturii de stat clasic, care chiar se numește tehnica loviturii de stat, manualul lui Curzio Malaparte. Deci ideea era că se ocupă mai întâi punctele de informare a populației, poșta, radioul, mai târziu televiziunea în cazul Revoluției Române. Și de acolo se transmit mesaje liniștitoare populației care crede ce le spun puciștii. Asta au făcut puciștii turci vineri seara, mergând la televiziune și dând un comunicat și spunând că țara e sub control, laicitatea va fi apărată, ei nu vor să fie islamizată societatea cum dorește Erdogan. Totul părea să meargă bine, dar în mod surprinzător, puciștii erau total depășiți, pentru că astăzi, cu rețelele sociale, Erdogan a transmis un mesaj video populației prin alte canale, pe Twitter, pe Facebook, pe niște televiziuni care sunt pe internet, și sigur că populația fanatizată sau nu a ieșit în stradă, puciștii nu se așteptau la asta, ei nu au tras în populație, însă ceea ce este total surprinzător este că arată că cei care au organizat lovitura au fost niște oameni de modă veche, care nu și-au dat seama că rețelele sociale îi depășesc în viteză și în caracterul instantaneu al transmiterii unor mesaje.
Acum, după ce apărătorii laicității, cum spui, au pierdut, vedem că puterea lui Erdogan a pornit un val de arestări ale militarilor rebeli, ba chiar au fost arestați peste 2000 și ceva de judecători. Până unde poate merge puterea ca să nu pună ea însăși democrația în pericol, Pentru că, iată, există părerea că se poate ajunge la un autoritarism foarte periculos care să deranjeze și NATO și Uniunea Europeană.
Tocmai de aceea există o foarte mare sprânjeneală în acest moment, atât în Uniunea Europeană cât și în NATO. Comunicatele oficiale au fost foarte prudente. Ieri seară la Bruxelles, Federica Mogherini, șefa diplomației europene, s-a întâlnit cu Boris Johnson, noul ministru de externe al Marii Britanii, care în mod paradoxal este omul care a militat cel mai mult pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și care, iată, a fost numit ministru de externe și care, ca o anecdotă, deși poate avea serioase efecte politice, este omul care a câștigat un premiu pentru un poem insultant adresat lui Recep Tayyip Erdogan, președintelui Turciei. E vorba de o afacere care a avut loc acum 2 luni. Ori acest Boris Johnson este actualmente ministrul de externe al Marii Britanii, care ieri seară s-a întâlnit cu Federica Mogherini, șefa diplomației europene, pentru a pune la punct o poziție relativ comună, Marea Britanie fiind într-o așa situație stranie, înainte de întâlnirea de astăzi a ministrilor de externe ai Uniunii Europene, care vor discuta tocmai, în primul rând, situația din Turcia. Toată lumea este pusă în mare încurcătură. Ministrul de externe al Franței, Jean-Marc Ayrault, a insistat foarte mult, public, într-o declarație, imediat după puci, că Erdogan trebuie să aibă grijă, că Erdogan nu poate primi un cec în alb pentru a se răzbuna, pentru a curăța în jurul lui, pentru a renova structurile judiciare, armata. A îngrijorat foarte mult aici apelul la reintroducerea pedepsei cu moartea, care s-a auzit și de la premierul Yildirim și chiar și printr-o aluzie făcută de Erdogan. Așa încât până nu se lămuresc apele, până când această represiune împotriva puciștilor nu încetează, occidentalii sunt foarte prudenți și nu știu cum să reacționeze. Turcia este o piesă esențială în dispozitivul Orientului Apropiat, e membră NATO, e candidată la Uniunea Europeană și, să nu uităm, până acum, împreună cu Israelul, Turcia a fost singura țară stabilă din regiune.
Vedem că și Rusia, deci, a exprimat sprijinul pentru președintele turc. Ba chiar s-a vorbit despre o posibilă o viitoare întâlnire a lui Putin cu Erdogan la începutul lui august. De ce Erdogan a fost sprijinit de Rusia, care a fost luni de zile supărată pe el din cauza avionului rus doborât de turci, care în general este miza Rusiei?
În primul rând, Siria. Turcia este un actor, un factor esențial în Siria. Turcia adăpostește baze militare americane și sprijină opoziția anti-Assad. Pentru Putin este absolut esențial, dacă vrea să-l mențină pe Assad sau să mențină un guvern chiar fără Assad, dar prietenos față de Rusia, la putere în Damasc, pentru Putin este absolut esențial să aibă o Turcie stabilă cu care poate discuta. Acei puciști atei, laici, pro-occidentali care veneau la putere, i-ar fi stricat lui Putin foarte mult firavul, echilibrul la care a ajuns recent cu Erdogan și cu Turcia, pentru că nu știa cu cine are de discutat. Pentru că Putin nu poate discuta cu un grup de oameni, niște puciști revoluționari, el are nevoie de o persoană tare cu care să poată pune la punct ce se va întâmpla de acum înainte. Să nu uităm că Erdogan sprijină opoziția anti-Assad și că statul islamic, cum Rusia arată din când în când, se aprovizionează peste frontiera turcă. Așa încât pentru Putin, în acel mare joc geopolitic care are loc acum în Orientul Apropiat, este absolut esențial ca Erdogan să rămână la putere și să fie stabil.
Chiar dacă puciul a ieșuat, situația rămâne încă incertă. Cât timp se va prelungi această instabilitate în Turcia?
Câtă vreme Erdogan nu se dedă la abuzuri, până și John Kerry a insistat ca Erdogan să-i trateze pe puciști cu măsură. Să nu uităm că Turcia adăpostește baze militare americane și că una din primele știri a fost că baza de la Incirlik ar putea fi închisă. Ori de acolo zboară bombardierele americane spre Siria. Așa încât el are în mână foarte, foarte multe manete cu care poate să manevreze și chiar să șantajeze pe foarte multă lume, inclusiv Europa, pentru că să nu uităm, Turcia e un partener esențial pentru a controla fluxul imigrației ilegale spre Europa. așa încât cu baze militare americane, cu acel aeroport de la Incirlik, de pe unde se bombardează Siria, cu fluxul imigrației ilegale spre Europa, câtă vreme nu face o manevră inacceptabilă, precum, să zicem, modificarea Constituției în mod abuziv și reintroducerea pedepsei cu moartea, are oarecum, nu cartea albă, dar mână liberă o vreme să se ocupe cum vrea de acest puci. Foarte straniu de altfel, nu intrăm aici în teorii conspiraționiste, s-a spus că ar fi fost poate stârnit de el sau în mod cert încurajat din spate, dar dacă Erdogan manevrează bine, fără să cadă în abuzuri inacceptabile și flagrante, acest puci, de fapt, ar putea fi pentru el un cadou divin, cum a și spus-o, un cadou de la Allah.
Asta ce ar însemna?
Asta ar însemna o Turcie foarte autoritară, mult mai mult decât actualmente, un regim prezidențial cu puteri foarte largi, Turcie care ar semăna din ce în ce mai mult cu Rusia lui Putin și care, dacă se va ajunge și la o apropiere între cele două regimuri, ar suna clopotul de îngropăciune definitivă a oricărui plan de extindere de intervenție a NATO în Marea Neagră și în general în zonă.
A fost corespondentul Europei Libere de la Bruxelles, Dan Alexe.